Grunnen til at jeg tar vekk denne mikrofonen at jeg vil ta dere med på en gudstjeneste i Kairo. Et lite glimt av hva Gud gjør i den koptiske kirken. Kan dere få del i noe av lovsangen på en 24-timers bønnekonferanse som har vært i Kairo for ikke så veldig lenge siden? Jeg bare ber dere legge merke til disse koptiske prestene. Når dere ser et lite glimt nå. Dere har sikkert hørt mange nyheter fra Egypt, men dette har dere ikke fått med dere på norske nyheter. Dette er tusenvis av koptiske kristne samlet til bønn og til gudstjeneste. Dette skjer altså midt i Kairo, så det er noe å virkelig ære Gud for. Skal vi be sammen? Far, jeg takker deg fordi du er her sammen med oss like mye som du er sammen med våre venner i Kairo. Vi ønsker å løfte fram for deg den lidende kirke, for alle mennesker som betaler en stor og høy pris for å følge deg. Men takk at du er rik nok for alle som påkaller deg, så du er også her for å møte våre behov. Du ser vi kommer med forskjellig håndbagasje, vi har forskjellig bakgrunn. Men jeg takker deg for at du vil møte oss denne formiddagen, slik bare du kan møte oss. Elsk oss med ømhet, Herre, det er det vi trenger. Alle mine ord og tanker, Jesus, la dem glede deg. Amen. Har du Bibelen din med deg, så må du gjerne slå opp i Jobbs bok i kapittel 35. Det jeg vil dele med deg i formiddag er noen dyrkjøpte erfaringer, som jeg håper skal hjelpe deg når du opplever at Gud blir taus, når Gud forsvinner for deg, og du opplever det som mange opplever, i hvert fall følelsen av hans fravær. Men i kapittel 35 og vers 10 så står det følgende. Hvor er Gud, min skaper? Han som lar lovsanger lyde i natten. Jobbs lidelser, de var mange, og de var forskjelligartede, og de rammet ham hardt. I løpet av noen timer så mister han hele sin rikdom og sine barn. Og i kjølvannet av denne tragedien så gjør han seg ulike erfaringer med Gud. Dyrkjøpte erfaringer. La oss forsøke å sette oss i Jobbs sted om det mulig. I løpet av en eneste dag mister han alt sitt kveg. Alle sine sauer, kameler, tjenere og barn. Hva det som forårsaker det? Jo, fiendtlige bander ute på rov, ild fra himmelen og et plutselig vindstøt som får huset til å ramle sammen over hans barn. Akkurat som Jobb vil du kanskje tenke, dette kan ikke skje tilfeldig. Det mer som står på spill her, noe åndelig bak. Jeg har følt det på samme måte i det jeg har gått igjennom de siste årene. Et hjerteinfarkt. Daglige anginaanfall som sammen med to søster i lungene gjør det vanskelig for meg å puste. Og gir meg mye smerter. Kraftige følinger på grunn av diabetes og et lavt stoffskifte som gjør at jeg har ikke veldig mye krefter. Så hvis jeg skulle begynne å hoste mens jeg taler, så er det fordi dette har sammenheng med noe av det jeg bærer. Jeg forstår ikke fullt og helt det som har skjedd med meg. Ikke når jeg står midt oppe i en tjeneste som krever at jeg oppegående. Uten sammenligning for øvrig så kan jeg relatere meg til det som skjer med Jobb, hans erfaringer og det svaret han gir på disse svære prøvelsene som han opplever i sitt liv. En av Jobbs venner, Elihu, han beskriver Gud for Jobb med disse ordene. Han som lar lovsanger lyde i natten. Jeg vet ikke hvordan Jobb reagerte på sine venners beskrivelse av Gud. For når man opplever sorg og tap, så er det ikke alltid like enkelt å forholde seg til venners råd og deres forklaringer, selv om de aldri så godt ment. En ting i hvert fall sikkert, at når du går igjennom en hard prøvelse, så er det mange velmenende mennesker som vil forsøke å gi deg et ord fra Gud. Jeg har mottatt mange slike. En har kommet til meg og sagt, jeg ser Gud i dette som skjer. Mens en annen, kanskje samme dagen, har sagt, dette er noe djevelen har forårsaket for å få deg til å holde munn. Har du møtt på sånne? Samtalen mellom Gud og djevelen som finner sted i det første kapittelet i Jobbs bok interessant. En dag kommer englene sammen og stiller seg for Guds ansikt, og blant dem også den falne engelen, han som går under navnet Satan. Har du gitt akt på min tjener Jobb, sier Gud til ham. Og så legger Gud til, det er ingen på jorden som han. En uklanderlig og rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg fra det onde. Da den onde der raskt frampå og sier, det er ikke noe merkelig i det, for du har jo velsignet ham så mye. Men rekk du bare ut din hånd og rør ved det som hans, så vil han visst si deg farvel like opp i ansiktet. Men legg merke til noe. Selv om Jobb kommer under et åndelig angrep, så trer han ikke en eneste gang i denne boken fram med noen slags militant åndelig krigføring mot fienden. Den eneste Jobb taler med og har med å gjøre er Gud. De av dere som har lest Jobbs bok vet at han har tre venner. Og alle tre forsøker på forskjellig vis å gi Jobb gode forklaringer på det som skjer med ham. Gud gjør ikke slike ting mot hans trofaste tjenere, sier de. Alle de argumentene som de kommer med koker ned til dette ene. Det må være en eller annen slags synd I livet ditt som forårsaker dette, og svaret deres på dette, denne argumentasjonen ganske enkel. Omvend deg, og Gud vil gjenopprette deg. Ser vi nærmere på det de sier, så kan ordene som de bruker gjerne bli støttet opp av mange forskjellige bibelsteder. Det var ikke det at rådene de ga ikke var gode. De var gode råd, men rådene ble gitt på feil sted til feil tid. Alt for ofte det slik at vi gjør oss skyldige I å gi råd på samme måte som Jobbs venner. Vi ser på det som skjer. Vi evaluerer det som skjer ifølge de erfaringene som vi selv har gjort oss. Og så gir vi råd basert på det vi ser. Har du vært med på noen gang å gjøre noen sånne ting? Da trenger vi å lære av Jesus. Johannes 5,30 så står det, «Jeg dømmer etter det jeg hører.» Det Jesus sier dette, «Jeg ser situasjonen», men så stanser han opp for å lytte til sin far. Hva har far å si om det her? Når han gir meg sitt perspektiv på det jeg ser skje, da kan jeg tale om den situasjonen, og da kan jeg bedømme den rett. Jobbs venner tok feil, fordi de dømte etter det som de så skjedde med Jobb, ikke etter det de hørte. Hør meg når jeg sier, må Gud fri oss fra fornuften. Hos Jobb så møter vi ærlighetsteologien. Jobb, han bånd ærlig med levd liv. Neste gang du leser Jobbs bok, så se på humørskiftningene hos Jobb. Det ene øyeblikket så han djupt nede I dalen, hvor han bekjemper ekstrem depresjon. Hvor han klager over livet, og I neste øyeblikket så han høyt oppe på fjellet og mottar virkelig åndelig åpenbaring. Hvor han proklamerer, som I Jobbs bok 1925, jeg vet at min gjenløser lever. Det var den dagen. Jeg kjenner meg veldig godt I disse følelsesmessige svingningene. Og det gjør mange som opplever prøvelser I livet. Det godt å vite at Jobb var helt ærlig med sine følelser. Jeg har gjort følgende observasjon når det gjelder Jobbs bok. Den handler ikke om en depressiv mann. En som syns synd på seg selv. Eller som sint på Gud. Eller som klager. Det som det virkelig handler om I Jobbs bok, handler om enten velsignelse eller forbannelse. Ville han velsigne eller ville han forbanne Gud? Faktisk det slik at kona hans ber han om å forbanne Gud. I stedet sier Jobb, «Naken kom jeg fra min mors liv.» Og naken vil jeg vende tilbake. Herren gav, og Herren tok. Herrens navn være lovet. Hør meg når jeg sier, Jobb opphøyer ikke Gud for hans veier, fordi han enda ikke ser hans veier. Han kunne bare opphøye Guds navn. Der jeg også I livet. Jeg ser ikke og skjønner ikke alt som skjer. Men jeg kan velge en posisjon, og det at jeg kan opphøye hans navn. Det minner meg om et ord fra ordspråkene 18:10. Herrens vei som et festningstårn. Den rettferdige løper dit og finner vern. Og selv har jeg blitt så glad I ordene fra Salme 91, vers 1 I den nye oversettelsen. Den som sitter I skjul hos den høyeste og finner nattely I skyggen av den veldige. Der jeg. At jeg finner nattely I skyggen av den veldige. Paisios av Athos, som døde I 1994, en munk som levde ute på øya Athos, han har sagt det slik. Når vi ber, skulle vi føle oss med et lite spedbarn I sin mors armer. La oss ta tilflukt, kjære kjempende venn, I Herrens navn, I hans favn. Nøkkelen til å forstå Jobbs bok, slik jeg ser det, denne. Den som brakte ham igjennom og til den andre siden, til tross for alle hans kamper, alle hans spørsmål, når han blir sint, når han føler på selvmedlidenhet, når depresjonen siger inn over ham, når han kjenner på indignasjon, da har han den rette blikkretningen. Hans ansikt vendt mot Gud. For hans ansikt vendt mot oss. Du husker sikkert den aronittiske velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Mange gjør seg den erfaring at Gud forvandler mørke til lys. Og vi kjenner disse gode ordene, Guds løfte fra Romerbrevet 8:39-39. For jeg visste på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som I det høye eller I det dype, eller noen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus, vår Herre. Jeg vet ikke om dere sier halleluja I frikirka på Hamar, men det også et veldig godt sted å si halleluja på. For meg personlig så har dette ordet liv I denne sammenhengen her, hvor Paulus bruker det, betydd så mye. For apostelen Paulus sier altså at ingenting I dette livet, uansett hva som skjer, så kan ikke noe av dette skille meg eller holde meg borte fra det faktum at Gud elsker meg. En av de som har betydd mye for mitt åndelige liv de siste årene, ja, jeg vil si har hatt avgjørende betydning, en mann ved navn Brennan Manning. Han døde 79 år gammel I 2013. Brennan Manning har lært meg dette. Definer deg radikalt som en som elsket av Gud. Dette ditt virkelige jeg. All annen identitet en illusion. Etter en livskrise, både åndelig og menneskelig, så kom Brennan Manning meg til hjelp. Hans egen sårbarhet, hans totale utlevering av seg selv, av sine egne feil og synder, hans ærlighetsteologi snudde fortvilelse til håp I mitt liv. Brennan Manning var en mann som hadde levd et usedvanlig røft liv. Ja, det ble en krokete livsvei for han. Han var den katolske presten som la prestesnippen på hylla. Han giftet seg og ble skilt. Han la ut på landeveien og ble alkoholiker. Han var edru innimellom for så å finne fattig trøst I flaska på nytt, før det skjer noe helt avgjørende I hans liv. Han møter Guds rause nåde. Han møter Guds omfavnende kjærlighet. Og Gud åpenbarer seg for ham som pappa. Han skriver en nydelig bok som heter Abba Father for å virkelig gjøre et sterkt vitnes og gi et sterkt vitnesbyrd om denne erfaringen. Som dette sprukne leirkaret han var, og med en djup livsforvandlende erfaring av Guds rause nåde, så ble han og blir han fremdeles til stor hjelp for mange. Hans gode bok, Ragamuffin Gospel, Fillefrans evangelie, eller som den har fått på titlen, den har fått på norsk, De elendiges evangelium, virkelig en bok å lese. Her bretter han ut hele sitt liv og forteller over bevisene om hvordan Gud tok det som ingenting og forvandler det til gull. Ofte var han å se i en bukse som var lappet for virkelig å vise at han var ingenting annet enn filler. Men han var skapt i Guds bilde og elsket av Gud slik han var. Og Kristus formet sin skikkelse i ham. Å se Brennan Manning var som å se noe av Kristus. Hør meg når jeg sier at ingen avgrunn så djup, og ingen klippe så høy at den ikke kan bli til en vei. Også i vårt mørke så kan Gud la lovsanger lyde i natten. Av og til, og mer enn en gang i våre liv, så opplever vi det som Johannes av Korset kaller for sjelens mørke natt. Det perioder da det vanskelig å be. I hvert fall slik vi vant til å definere bønn. Som ord som vi formulerer med våre lepper. I disse periodene så forsvinner gjerne ordene. Vi leter etter dem, men vi finner dem ikke. For vi klarer ikke å sette ord på de prosessene som skjer i livet vårt når vi opplever sjelens mørke natt. En god beskrivelse av en slik erfaring finner vi faktisk i Guds ord. Hvis du blir med meg til klagesangene. Kapittel 3, det står mellom profeten Jeremia og profeten Esekiel, hvis du synes det vanskelig å finne. Klagesangene, tenk hvor fantastisk det at det finnes en egen bok i Bibelen som bærer et sånt navn. Klagesangene, kapittel 3 og vers 44. Du innhyllet deg i skyer, så ingen bønn kunne trenge gjennom. Slik opplever mange dem. Gud forsvinner for oss. Men hør meg når jeg sier, da det viktig å forstå at den mørke nattens lidelser ikke forårsaket av Guds fravær. Det tvert imot Guds altfor påtrengende nærvær du opplever. Og det utfordrende for oss. Han beskrives jo i Guds ord som en fortærende ild. Men det ikke så merkelig at du ikke klarer å be når du opplever sjelens mørke natt. Men hør meg, dette tiden da Gud lar sine lovsanger lyde i natten. I stedet for at vi ber, så det nå Gud som trer inn og ber for oss og bærer oss. Du blir ført inn i treenighetens bønn som uavlatelig finner sted i sjelens sentrum og som funnet sted der helt fra begynnelsen av. Men vi merker det ikke. Støyen rundt oss blir for stor. Men når natten faller på, så lærer vi oss til å lytte. Og da blir vi var at Gud lar lovsanger lyde i natten. Jeg husker tilbake igjen på erfaringen som jeg gjorde meg når jeg fikk hjerteinfarktet. Fordi det kom så veldig brått på. Jeg var absolutt ikke på vakt. Og jeg begynte å kjenne på frykten I mitt eget liv. Plutselig så hadde jeg ikke flere ting å be om. Jeg ble ført I en ambulanse med fulle sirener og blålys på vei til feiring, og de måtte stoppe ambulansen for å gjøre livreddende førstehjelp. Jeg kjente meg utrolig sårbar. Jeg kjente angsten virkelig tok tak. Så kom jeg inn på feiring, og så ba de meg om å tømme lommene mine. Jeg kunne ikke ha noe I lommene mine. På vei inn til operasjonssalen. Men I rommene mine så det alltid et gripekors. Det har hjulpet meg så mange ganger når ordene blir borte, og jeg ikke har ord lenger å formulere, så griper jeg tak I korset. Men jeg fikk ikke lov å ta med gripekorset mitt inn på operasjonssalen. Men da jeg kom inn dit og hadde lagt meg over på operasjonsbordet, og kjente ned I lommene mine, så lå gripekorset der likevel. Jeg sikker på at det var hverken sykepleieren eller kona mi som hadde lagt det tilbake igjen I lomma mi, men det må ha vært en engel som la det tilbake. Og så kunne jeg gripe tak I dette korset, og så kunne jeg si til meg selv mens jeg lå der, om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Om dette det siste jeg gjør, så dette min bekjennelse. Og så kunne jeg hvile, fordi Gud lar lovsanger lyde I natten. Hør, det ikke du som synger I natten når det mørkt I ditt liv, men det Gud som lar sin røst høre og lar sine sanger bli sunget over deg. Vi trenger til å lære oss til å fange opp disse signalene, denne forunderlige sangen som synges over deg og forteller deg bare en eneste ting, det vi aller mest trenger å høre hver eneste dag, hvor inderlig høyt han elsker deg. Vet du, det det eneste jeg trenger å få forsikring om hver dag, at Gud elsker Bjørn Olav. For det gjør noe med meg. Når du tok imot den Herre Jesus, så flyttet den hellige ånd inn på innsiden av deg. Du bærer en enorm skatt. Og denne hellige ånd ber. Han ber på en slik måte at det formuleres ikke I ord. Men det skjer noe på din innside. Og for meg så har det vært veldig utfordrende det at Jesus ved en anledning siterer en av profetene og sier til folket, «Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte langt borte fra meg.» Vet du, det en veldig god beskrivelse på meg. For jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg altså I stand til å tenke på en ting og be om noe helt annet. Jeg I stand til å være et sted og be, men mine tanker kan være et helt annet sted. Jeg alene? Det noen av dere som gjør sånne erfaringer? Ja, det noen få her, så dere andre gjør ikke sånne erfaringer. Men den største avstanden denne avstanden som fra hodet mitt, fra det jeg erverver meg av å ha lest, av å tilegnet meg kunnskap til mitt hjerte. Så jeg ber om at jeg må få være I en posisjon hvor Gud berører mitt hjerte. Og det gjør han når det blir mørkt I livet. Når problemene trenger på, så det ofte at jeg lærer mitt eget hjerte å kjenne. Enten så lar vi Gud skrive vår historie, eller så forsøker vi å skrive den selv. Vi ber kanskje Gud om å skrive vår historie, men det likevel vi som skriver den. Og så gjør vi ham til en slags redaktør som skal redigere vår historie. For når vi skriver den selv, så vet vi at da blir det veldig mye rot. Vi blir slitne, og vi blir desperate. Og så ber vi Gud om å komme og få orden på alt dette igjen. Det deg? Det meg. Men Gud ønsker ikke å være noen redaktør I våre liv. Han ønsker å være forfatteren. Vi leser Hebreerbrevet kapittel 12, vers 2, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender. Når vi ber Gud skrive vår historie, så lover han ikke at alle kapitlene kommer til å være enkle. Det eneste Gud lover er at det siste kapitlet, om enn ikke før, så lover han at han vil gi mening til alle de andre kapitlene som har gått forut. Jeg har blitt så glad i et dikt som Corrie ten Boom siterer i en av sine bøker. Mitt liv er som en billedvev der Gud alene vever. Han velger farger selv som mønstre best fremhever. Men når han vever sorgens tråder, stanser pilgrimssangen. Han ser det hele ovenfra. Jeg glemmer, jeg ser vrangen. En dag er veven ferdig blitt, og skyttelen er stille. Da skal han rulle teppet ut og si meg hva han ville. Da skal jeg se at mørke tråder også trengs iblant, så gull og alle farger bedre bakgrunn fant. Etter hvert som årene går, så ser jeg hvor annerledes jeg ser på ting. Det har skjedd en modningsprosess. Nå sier jeg at jeg ønsker å la Gud skrive min historie. Og hvis vanskelige kapitler kommer, så la meg understreke at han vil skrive dem inn i sin storslåtte plan på en eller annen måte. Vi må lære oss til å takke Gud for ubesvarte bønner. Tenk om Gud skulle svare på alt det vi ber om. Tror du det ville blitt til nytte for oss? Jeg har en god venn av meg som ble invitert til en klassefest for en del år siden. Når han var 18 år, så var han veldig forelsket i en jente som het Solveig. Solveig var alt for min gode venn. Og han ba innstendig om at Gud skulle gi ham Solveig. For han var overbevist om at hun var Guds utvalgte for han. Men ble han gift med Solveig? Nei. Men på denne skolefesten så tenkte han, nå skal jeg endelig se Solveig igjen. Min hjerten kjær. Og jeg gleder meg virkelig til å se henne. Så vet du, det er sånn når du kommer på sånne skolefester, du går rundt og kikker, og du kjenner nesten ingenting igjen, for alle har blitt så gamle, bare ikke du. De har jo forandret seg så kolossalt mye. Det er jo ikke til å kjenne igjen. Men Solveig var ikke der. Men plutselig så kjenner han noen som legger hånda opp på skuldra hans. Så snur han seg, og så ser han inn i øynene til Solveig, og så sier han høyt, takk Gud for ubesvarte bønner. Noen ganger så forsinker Gud bønnesvaret vårt for å skape større modenhet og fruktbarhet i våre liv. Hør meg, i slike perioder vil vi gjerne hjelpe Gud. Har du vært med på det noen gang? Du sier til Gud at, hadde du bare hørt på meg? Du skjønner at hvis du hørte bedre på meg, Gud, om alle de tingene jeg har å fortelle deg, så kunne dette problemet vært løst, ikke i dag, men i går. Har du vært med på å be sånne bønner? Hvor du blir så frustrert og du blir så fortvilet over at du ikke får det svaret som du hadde tenkt deg du skulle få. Vi tror at Gud også kanskje har svart nei på det vi har bedt om. Men hvis vi modnes, hvis vi vil bære mer frukt, det som behager Gud, så må vi lære oss til å forstå hvordan Gud bruker forsinkelser i våre liv, til å gjøre noe med våre liv, til å forme oss og til å danne oss, til å ære slik at vi med våre liv kan ære den hellige Gud. I den kristne tro så er det slik at noe gis, og noe må kjøpes. Må dere høre godt etter, så jeg ikke serverer dere en vranglære. Noe gis, og noe må kjøpes. Det to måter å motta fra Gud på. Noen ting gis, sier jeg, og noen ting må kjøpes. Takk Gud for det han gir oss, sin hellige ånd, sin nåde, sin fred og sin glede. Men det en ting som ikke kan kjøpes i Guds rike, eller som kan gis i Guds rike, det må kjøpes. Blir du med meg til åpenbaringsboken mot avslutningen nå? Kapittel 3, vers 17. Fordi du sier, jeg rik, og jeg overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, og så kommer det vers 17, så råder jeg deg at du kjøper av meg gull luttret i ild for at du kan bli rik, og hvite klær så du kan være kledd i ham, og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyesalve til å salve dine øyne med for at du kan se. Dette gullet, det vår rensede karakter. Merk deg at dette gullet kjøpt. Vi kan ikke gjøre oss fortjent til det, men vi betaler en pris for det. Og den prisen den prosessen vi går igjennom når mørket senker seg over våre liv. Da foredles noe, da renses noe. Hva det som fremstår? Jo, det bildet av Kristus som blir mer og mer synlig i våre liv, i vår svakhet. Tenk om vi kunne forstå betydningen av svakheten, kjære venner. Det en sånn forakt for svakhet, også i kristne sammenhenger. Men det i vår svakhet at hans kraft fullendes. Jeg tror at vi alt for sterke i våre kristne sammenhenger. Vi klarer det meste selv, og så Gud på en eller annen måte en slags reservemotor som vi henvender oss til når vi ikke klarer det vi egentlig burde ha klart. Og fordi vi så sterke, så får ikke Gud noen mulighet til å vise sin makt i våre liv. Derfor så kan det hende at han tar fra deg din styrke, slik at du blir helt avhengig av ham, og ham alene. Så du ikke har noen andre å klynge deg til enn at du helt avhengig av for å stå her oppe på podiet og si disse ordene til dere, så jeg avhengig av at Gud gir meg sin styrke. For jeg vet at i denne kroppen her så har jeg ingen kraft til å gjøre det jeg gjør. Det kan folk som står rundt meg vitne veldig tydelig om. Jeg skal avslutte med å gi dere del i to korte ting som for meg har betydd uendelig mye. Og det ene dette. Når du opplever at det blir mørkt, når du opplever at Gud taus, hva gjør du da? Ja, da må du lære deg til å overgi deg selv i Guds hender. Når Jesus henger på korset, så ber han en bønn fra Salmenes bok. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Vet du, det en fryktelig vanskelig prosess. Jeg trodde det skulle være veldig enkelt. Jeg synes det vanskelig å synge alt for Jesu fot jeg legger. For jeg kjenner mitt liv så godt at jeg vet at det mange ting der som jeg enda ikke har klart å overgi Guds hender. Selv jeg som pastor. Jeg tenker mye på Peter, som får disse ransakende spørsmålene av Jesus. Elsker du meg? Husker han Johannes kapittel 21? Jeg ser han for meg hvor han liksom lener seg litt sånn bakoverlent, og så sier han, var det et underlig spørsmål, Jesus? Du vet at jeg elsker deg. Vi har vært sammen så lenge, så dette vet du jo. Så får han spørsmålet en gang til, og jeg ser fremdeles hvor rak han i ryggen og svarer, selvsagt, Jesus, det var et forferdelig dumt spørsmål. Du vet at jeg elsker deg. Men så ser du at det skjer noe i hans liv ved at den hellige ånd får tak på ham. Og så sier han, Herre, du vet alt. Du vet at jeg elsker deg. Til det punktet må Gud bringe oss, kjære venner, til det ærlige punktet I vårt liv, at vi blottlegger oss for den hellige Gud og sier, Herre, du kjenner meg. Du vet hvordan jeg har det, men du vet samtidig at jeg veldig glad I deg. Men det meg, med alle mine sår, med all min tilkortkommenhet, med all min synd, så det meg, men jeg elsker deg. Det andre som jeg har lært, det at bønn noe mer enn de ordene vi formulerer med våre lepper. Også tårer bønn, min kjære venn. Tårer så dyrebart for Gud at det står I salmenes bok at han samler det på en flaske. Og jeg helt sikker på at når natten siger inn over våre liv, så det disse tårene som nådd Guds trone, og det dette som vendes om til de lovsangene som han synger inn over våre liv. De som sår med gråt skal høste med fryderop. Så ikke forakt tårene som et bønnens språk. Jeg opplever det at det det som for meg for tida. Det kommer utrolig mye tårer. Og jeg hadde et forbilde og har et forbilde, en mann som heter Brian Mills, som en internasjonalt kjent forbeder. Han skulle komme på besøk til oss, med Sissel og meg, og jeg gledet meg så utrolig mye til å være sammen med Brian. Jeg mistet faren min når jeg var 12 år, og denne mannen ligner prikk lik faren min. Så jeg har et litt spesielt forhold til Brian. Og jeg tenkte, nå skal vi tilbringe en hel helg sammen. Så nå skal jeg dra ut av Brian alt det han har lært om bønn. Jeg skal få høre alle hemmelighetene han har, slik at jeg lærer enda mer av et menneske som bedt så mye gjennom livet sitt. Vet dere hva som skjedde når Brian kom til oss? Han satte seg I stua vår og begynte å gråte. Har du opplevd en sånn litt beklemmende følelse noen gang at du har en gjest sittende hjemme hos deg og som bare sipper og gråter hele tiden? Det liksom ikke helt lett å vite hvordan du takler den situasjonen. Så jeg prøvde meg litt sånn forsiktig og sa til Brian, har du det vondt, Brian, sa jeg. Ja, jeg har det vondt, sa han. Skal jeg ringe etter sykebil? Nei, sier han. Men hvorfor gråter du da, Brian, sa jeg. Jo, for jeg har sånn utrolig nød for det landet som jeg kommer fra, sa han. Så hele den helgen så satt Brian hjemme hos oss og gråt. Og jeg lærte mer om bønn enn jeg ville ha lært om han hadde fortalt meg alle sine hemmeligheter. For jeg lærte at bønnen har et annet språk, tårene. Rett før jul så fikk min søster og jeg en ganske utfordrende telefon. Vi er reserve besteforeldre til en liten jente på 2,5 år. Vi fikk beskjed om ikke vi kunne komme inn til Rikshospitalet, til intensivavdelingen for barn, for å be for lille Hanna Maria. I løpet av noen timer så hadde hun blitt rammet av en veldig sjelden og spesiell sykdom som førte til at hele kroppen hennes ble lammet. Sakte men sikkert så startet det I beina for så å ende opp I skulderpartiet, slik at denne lille jenta var fullstendig lam. Og hun lå der med alle ledninger. Ja, dere kjenner situasjonen, dere som har sett det. Det et veldig sterkt bilde å se et lite barn som ligger der. Helt hjelpeløs. Og så får vi høre at det ikke sikkert at Hanna Maria overlever. Så ville de at vi skulle salve Hanna Maria med korsets stein I panna, be for henne og overlate henne I Guds hender. Da kom tårene mine. Jeg hadde ikke så veldig mye jeg skulle klare å formulere for å be, men jeg hadde tårer. Og jeg gråt for dette barnet. Og jeg salvet henne, ba. Dagen etterpå så får vi vite at Hanna Maria hadde klart å bevege nakken så vidt. Hun hadde fått I seg en yoghurt. Dette var sjelens mørke natt for foreldrene. For oss. For noen uker siden så var min søster og jeg nede der hvor de bor. Jeg hadde et bønneseminar i den en by eller en land eller bygd ved siden av der hvor de bor. Nå sykler Hanna Maria rundt på treårssykkelen sin og helt frisk. Hele hun var som sagt lammet fra skuldra og ned. Muskelvevet var ødelagt. Men i løpet av denne korte stunden som vi var der, vi ba med tårer. Og mange andre ba, så reiste Gud henne opp. I dag denne lille 2,5-åringen et herlig vitnesbyrd om at Gud lar lovsanger lyde i natten. Når ikke vi klarte å be mer, når ikke vi klarte å formulere bønner innenfor Gud, så var det Gud som sang over dette lille barnet. Jeg helt sikker på at om Hanna Maria ikke hadde klart den natta, så hadde hun blitt sunget inn i himmelen. Han som lar lovsanger lyde i natten. Det vil han gjøre inn i ditt liv. Kjære venn som strider med mange onde tanker, og som sliter med opplevelsen av at Gud ikke der. Far, jeg har lyst til å takke deg for at du på en forunderlig måte lar lovsanger lyde i natten. Herre, du kjenner våre liv. Du vet hvordan de er. Men jeg takker deg for at du likevel ser oss, bekrefter oss og elsker oss. Herre, takk at når vi går ut denne døra her, så har du gått foran oss. Du ser inn i den hverdagen som ligger foran etter denne gudstjenesten. Du begynnelsen og du enden. Du alfa og du omega. Takk at du ved vår høyre side så vel som ved vår venstre side. Takk at du bak oss fordi du kjenner oss. Du vet den håndbagasjen som vi bærer på, både av tvil og angst, av smerter, av vantro, av ulike former for synd. Herre, du kjenner oss, du. Men du over oss med all din nåde og med all din kraft og med all din kjærlighet. Og du under oss med dine evige armer. Og når vi faller, ikke om, men når vi faller, for faller kommer vi alle til å gjøre, så faller vi alltid pladask opp i armene dine. Og så ber vi deg, gode hellige ånd, om at du tar oss og løfter oss opp på fars fang, og vi får lov til å bikke hodet vårt inn mot brystet ditt og høre hvert hjerteslag som slår. Og hvert av dem forteller det jeg innerst inne har størst behov for å høre, at du elsker meg. Kom, hellige ånd, og gjør ditt verk i de som på denne gudstjenesten i dag, som opplever sjelens mørke natt. Syng, Herre, syng, syng over livene deres. Disse gode godnattasangene som mor sang. Men nå synges de fra deg og får oss til å kjenne at vi kan hvile og puste ut. Og vi kjenner det gode favntaket fra deg som holder oss der hvor det smerter aller mest. Kom, Hellige Ånd, vi ønsker at du skal utføre dine helbredende undergjerninger iblant oss denne formiddagen. Og ta tak, helle olje inn i deg, de sårene vi har, og oppleve at du der for å forbinde våre sår. Vi ærer deg, og vi priser deg. Og vi tilber deg. Amen.